Pasi ta lexoni këtë, do të mbani gjithmonë veshur çorapet gjatë natës. Çorapet nuk mund të konsiderohen si aksesori I gjumit gjatë kohës kur ne flem, por për disa çorapet janë të rëndësishme gjatë gjumit. Ne njohim disa njerëz që hirin në këmbë të ftohta gjatë natës, gjatë muajve të dimrit. Vesh peshër, ata veshin çorape kur shkojnë për të fjetur, të pastra, jo të veshura gjatë gjithë ditës. Ne thjesht nuk mund të flemë me këmbë të ftohta. Unë njoh të tjerë që e bëjnë këtë si pjesë e rutinës së tyre të bukurisë, duke hidratuar këmbët dhe duke veshur çorape për të qëndruar të buta. Si që rezulton duke fjetur me çorape mund t'jetë diçka e mirë për rutinën tuaj të gjumit. Një grup të rinjsh, të shëndetshëm, u vunë në provë dhe secili e zuri gjumi me një herë sa po gjumtyrët e tyre u ngrohon. Kurrenet e gjakut zgjerohen në duar dhe këmbë, ajo nxehtësisht përndahej në pjesët e tjera të trupit. Studimi zviceran tregoi se kjo I ndihmoi njerëzit të bien në gjumë brenda një kohe të shkurtër. Nëse jeni nga ata njerëz që kanë neveri çorapet gjatë gjumit, mund të provoni disa prej sugjerimeve të mëposhtme. Vendosni një shishe me ujë të nxehtë ose jastëk në kornet midis këmbëve para se të shkoni për të fjetur. Vendosni një batani shtesë në këmbët tuaj. Blini çarçaf kashmiri për gjumë. Ngrohuni duke mbajtur veshur pantofla para se të futeni në shtrat. Bëni një dush të ngrohtë përpara gjumit dhe pas dushit mos harroni të lyeni këmbët me vajin e livandos, aroma e të cilit do t'ju qetësojë shumë.